o diyara ɲe kayatu ne yɛrɛ wa banbara kanubaga ba ye n b'a la mɛ don o don kan to n ka mobili kɔnɔ ni baara jiginna n ka foli b'aw ye a n'a ka auditɛriw bɛɛlajɛlen n ka foli b'aw ye yɛrɛ b'a dɔ jamana denmisɛnu bɛ taabolo min ka sisan taabolo ɲuman tɛ jamana dun y'a kanu ka ministɛri dɔ kreye ka tɔgɔ da ko ministɛri de la jeunesse et de la construction citoyenne donc citoyennete baara de don u y'a yira k'a fɔ ko SNJ a bɛ denmisɛnu bila sira ɲuman kan a b'u la damu ka ɲɛ o de y'a to président de la république Ibrahim Boubacar Keita a y'a kanu k'a fɔ k'an ka segi représentant des jeunes ka pour que ka denmisɛnu la damu ka ɲɛ
a ka ca ni san 26 ye y'a ɲɔngiri a wulila tuguni I y'a fɔ cogo min na denmisɛnu ka lahalaw olu bi taabolo dɔw la sisan minnu ti mɔgɔw munafan ni zeyi nata ni a bɛna nata ni jɔsenkura de ye wa walima mun de b'aw bolo ka kɛ
a bɛna nata ni jɔsenkura de ye parce que an ka waati la an tun bɛ ministère de la défense de ka bolo kan comme gouvernement ye ministère kura dɔ da dayɛlɛ ka tɔgɔ ka a ɲɛsin denmisɛnninw ma donc a bilala o de ka bolo kan zeyi na fonctionnaire dɔrɔn de tun b'a kɛ fɔlɔ n'i y'i ka formation kɛ i bɛ bɔ ka t'i ka baara kɛ mais nin contingent fɔlɔ min dayɛlɛ filɛ nin ye o ye non fonctionnaire ye c'est à dire denmisɛnninw diplôme b'u bolo mais fonctionnaire tɛ donc an kelen ka wele bila denmisɛnninw ma mɔgɔ banani kɔ de nana mais an sera ka mɔgɔ 600 dɔrɔn de ta u la musomani 100 ni kɔ bo o mɔgɔw fɛ donc u ka baara bɛ ta kɛ mun ye u bɛ taa kalo 6 sɔrɔsiya kɛ fɔlɔ n'i y'o kɛ i bɛ considérer d'office comme i bɛ bila statut min la réserviste statut ni jamana mago ser'i ma u bɛ se k'i wele ka n'i bila sɔrɔsiya baara la donc o ye phase fɔlɔ ye phase filanan 10 mois de formation professionnelle donc o 10 mois de formation professionnelle bololabaaraw b'o la baganmaraw b'o la jɛgɛ maraw b'o la donc an yɛrɛ b'u outiller ka o fɛnw d'u ma u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min donc o de bɛ zeyina ta ni anw ka promotion ta kɛ
denmisɛnnin 600 minnu kan ka kɛ misali ye denmisɛnnin tɔw ma mali la tagali ɲɛfɛ a bɛ se ka na ni yɛlɛmaba ye e yɛrɛ bolo wa yala denmisɛnninw bɛ situation min na sisan ni ninnu bɔra sa u ka ko bɛ se ka na ni yɛlɛmaba ye wa
a bɛna ni yɛlɛmaba ye parce que ninnu bɛna kɛ misali ye de denmisɛnnin tɔw ma nin bɛna kɛ misali ye ba ye denmisɛnnin tɔw ma mɔgɔ t'i to circulation na tuguni ka fɛn tɛmɛ o y'a sɔrɔ i éduquera ka ɲɛ militairement i tɛ n'i jɔ fɛn la ka fɛn tigɛ ka sɔrɔ fɛn mɛnɛnen don donc o bɛɛ ye de u dege citoyenneté baaraw la adam ladamuli ko kura de bɛna di denmisɛnnin mali denmisɛnninw ma sa an bɛ se k'a fɔ denmisɛnnin kura minnu bɛna bɔ nin formation in kɔnɔ olu bɛ kɛ mɔgɔ kuraw de ye aw yɛrɛ ka kuma mali kura
kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ
n bɛ min fɔ k'a fara o kan anw ka waati la anw de sara tun bɛ kɛ ka baara kɛ mais zeyina anw yɛrɛ de bɛ denmisɛnninw sara c'est à dire que ni kalo sara musaka fitinin bɛ d'u bɛɛ ma kelen kelen u ka sigɛriti sɔngɔw n'u ka nɔnɔ sɔngɔw n'u ka état y'o bɛɛ ta en charge donc o denmisɛnnin 600 ninnu wari dɔ bɛ d'u ma a bɛ fɔ min ma ko smic o bɛ d'u ma alors que anw ka taa na anw yɛrɛ ka sara de tun bɛ tigɛ 200 de tun bɛ da anw ma kalo la